Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែមីនាឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA អំពីអ្នកលេងចាប៉ីវ័យក្មេងចង់ឃើញចាប៉ីដងវែងមានការអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សបន្តទៀតយុទ្ធនាការផ្លូវរត់ភ្លើងរបស់វៀតណាមត្រូវបានគេមើលឃើញថាបង្កើនហានិភ័យនៃការចាត់ចែងមិនល្អនិងជាប់អន្ទាក់បំណុលលោក Clint Hill អង្គរក្សការពារលោកប្រធានាធិបតី Kennedy បានស្លាប់ក្នុងវ័យ93ឆ្នាំនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនមានសុទ្ធិធិនិយមទោះនឿយណាយនិងសុភិច្ស្រពលក៏ដោយអលងនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកូនប្រុសច្បងក្នុងគ្រួសារមួយមកពីខេត្តព្រៃវែងលោកសេរីសិលាវ័យ25ឆ្នាំជាអ្នកលេងចាប៉ីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលបានចាប់យកអាជីពលេងចាប៉ីនេះអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA លោកសេរីសិលាលើកឡើងថាលោកនៅតែបន្តចាប់យកអាជីពជាអ្នកលេងនិងច្រៀងចាប៉ីដោយសារតែក្តីស្រឡាញ់លើសិល្បៈមួយនេះលោកក៏ចង់ឃើញចាប៉ីមានការអភិវឌ្ឍអភិរក្សនឹងទទួលបានការគាំទ្របន្ថែមទៀតពីសាធារណជនផងដែរសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះរវាងកញ្ញាមាសដាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ជាមួយនឹងលោកសេរីសិលាដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកសេរីសិលា
បាទ
អរគុណលោកសម្រាប់ការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មកកាន់ VOA ជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់សួរថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាលោកចាប់អារម្មណ៍ចាប់យកអាជីពជាអ្នកចាប៉ីដងវែងនេះដែរចា៎
បាទជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជម្រាបសួរដល់ទីកាននេះបាទដែលគាត់បានសួរមកខាងខ្ញុំហើយសម្រាប់ការដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ចាប៉ីនេះគឺថាខ្ញុំស្រឡាញ់តាំងពីក្មេងមកខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់វិទ្យុកាលនោះយាយខ្ញុំគាត់បើកវិទ្យុស្ដាប់ហើយខ្ញុំដកនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំមកកាលនោះគាត់ខ្ញុំស្ដាប់គឺស្វាត់ដងខ្ចីណាហើយបន្ទាប់មកទៀតបានខ្ញុំចង់រៀនចាប៉ីកាលខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំមិនដឹងទៅរៀននៅណាបន្ទាប់មកខ្ញុំបន្តមករៀនសាកលវិទ្យាល័យនៅភ្នំពេញកាលនោះខ្ញុំឆ្នាំទី3ទើបខ្ញុំអាចជួបលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំលោកគ្រូសវណ្ណពីងពីរនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏បានមកភ្នំពេញទើបខ្ញុំបានរៀនចាប៉ីហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ដោយសារពេលខ្ញុំស្ដាប់ចាប៉ីទៅមានខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្រឡះក្នុងគូក្បាលហើយលក្ខណៈដូចយើងកំសាន្តអញ្ចឹងណា
អត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលេងចាប៉ីនេះដែរតើទាមទារចំណុចគ្រឹះសំខាន់អីដែរដែលយើងអាចថាងាយនឹងចាប់បានចាប៉ីបានលឿនអញ្ចឹងណា
បាទសម្រាប់គ្រឹះក្នុងការលេងឧបករណ៍ចាប៉ីហើយនឹងច្រៀងចាប៉ីទី1យើងត្រូវសិក្សាពីការរៀននេះរៀនកេះចាប៉ីនេះឲ្យចេះសិនដើម្បីយើងចេះបត់ចាប៉ីទើបយើងអាចច្រៀងបានតែពួកម៉ែបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ឆ្ងល់ថាអ្នកខ្លះចេះកេះចាប៉ីតែអត់ចេះច្រៀងអ្នកខ្លះចេះច្រៀងចាប៉ីតែអត់ចេះកេះប៉ុន្តែបើខ្ញុំគិតថាបើសិនជាចាប៉ីឲ្យតែយើងយកចិត្តទុកដាក់រៀនអ្នកណាក៏អាចរៀនកេះបានដែរប៉ុន្តែបើច្រៀងអាចនឹងលំបាកព្រោះថាត្រូវការសម្លេងត្រូវការចង់ជួនត្រូវការយើងគិតនឹងបានឆាប់រហ័សដើម្បីយើងរិះភ្លេចភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគ្រឹះសំខាន់គឺអត់មានអីក្រៅពីយើងព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្រនឹងទេនឹង
បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាប់យកវិស័យចាប៉ីនេះដែរបើយើងនិយាយពីរយៈពេលតាំងពីដំបូងដល់ឥឡូវមានរយៈពេលប៉ុន្មានដែរចា
៎ចាប៉ីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងនៅចុងឆ្នាំ2019ដល់ពេលខ្ញុំបានរៀនពេញលិញគឺឆ្នាំ2020ហើយដៃការខ្ញុំរៀនចាប់ផ្ដើមដំបូងហ្នឹងខ្ញុំបានប្រឡងចាប៉ីនៅឆ្នាំ2021ខ្ញុំបានប្រឡងជាប់ចាប៉ីនៅក្នុងមហោស្រពសិល្បៈដែលរៀបចំដោយក្រសួងវប្បធម៌ខ្ញុំបានលេខ2ទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ2021សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំឃើញថាការដែលខ្ញុំចេញទៅច្រៀងទៅសម្ដែងខ្ញុំឃើញថាការគ្រប់គ្រងមកកាន់ខ្ញុំ ឃើញថាគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនដោយសារគេមើលមកថាតាអូននេះក្មេងតែច្រៀងជាប៉ីអីចឹងទៅហើយក្មេងក្មេងផ្សេងទៀតក៏ដូចគ្នាក្មេងក្មេងផ្សេងទៀតពេលដែលគាត់ក្មេងក្មេងទៅច្រៀងគឺគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនថាក្មេងក្មេងនេះប៉ុន្តែស្រឡាញ់ជាប៉ីសិល្បៈបុរាណណាតែចេះចូលចឹងណាហើយម្យ៉ាងទៀតសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងមួយរយៈនេះឃើញថាពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់គ្រងច្រើនគ្រប់គ្រងច្រើនជាងពីមួយវគ្គមុនពីមុនទៀតដែលសង្ខាននឹងបាត់បង់
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលដែលយើងទទួលបានពីអាជីពជាអ្នកចាប៉ីដងវៃនេះដែរតើតើវាទទួលបានគ្រប់គ្រាន់ឬក៏បែបណាដែរ
សម្រាប់ថវិកាដែលខ្ញុំបានពីការសម្ដែងចាប៉ីដងវែងវាមិនច្រើនលើសលប់ទេប៉ុន្តែក៏មិនតិចដែរអាចថាជួយសម្រួលដល់ជីវភាពខ្ញុំបានច្រើនទាំងដែរពីមុនមកយើងធ្វើការអីដូចយើងដឹងហ្នឹងយើងធ្វើការប្រាក់ខែដល់ខែអីបានបើកចឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ចាប៉ីពេលណាដែលយើងចេញសម្ដែងសម្ដែងចប់គឺបើកលុយដែរអញ្ចឹងក្នុងខែណាដែលរវល់ច្រើនដូចជាខែចូលឆ្នាំខែភ្ជុំខែបុណ្យទានអីផ្សេងផ្សេងគឺយើងអាចរកថវិកាបានសមស្របគួរសមដែរសមរម្យដែរប៉ុន្តែក្នុងខែណាដែលយើងមិនសូវជារវល់ក្នុងការសម្ដែងចាប៉ីហ្នឹងមួយខែអាចបានមករោងទៅពីរោងអីដែរមួយកម្មវិធីឬពីរកម្មវិធីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ខ្ញុំវាអាចនឹងជួយខ្ញុំបានច្រើន
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកសិលាផ្ទាល់ថាតើលោកនឹងបន្តអាជីពជាអ្នកចាប៉ីនឹងបន្តទៀតទេឬក៏យ៉ាងណា
បាទបើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំស្រឡាញ់ចាប៉ីខ្ញុំនឹងបន្តដំណើរជាមួយចាប៉ីនឹងទៅមុខជារៀងរហូតទោះបីជាមិនមានអ្នកជួលមិនមានអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ចេញពីបេះដូងរបស់ខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំពេលណាដែលខ្ញុំទំនេរឬពេលខ្ញុំ stress ខ្ញុំកេះចំបៃអញ្ចឹងទៅគួយកេះម្នាក់ឯងស្ដាប់ម្នាក់ឯងក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាធ្វើឲ្យយើងរំសាយអារម្មណ៍អីចឹងទៅណាអញ្ចឹងសម្រាប់ចំបៃជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំ
ជាសំណួរចុងក្រោយតើលោកចង់ឃើញចំបៃដងវិញមានការអភិរក្សបែបណាដែរចា
៎សម្រាប់ខ្ញុំចង់ឃើញចាប៉ីដងវែងហ្នឹងឲ្យបើអភិរិយឲ្យព្រមទាំងអភិវឌ្ឍថែមទៀតដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនឬមួយក៏អាដាមលោកជំទាវទស្សនិកជនក៏ដូចជាថាដឹកនាំដែលគាត់ខាងវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌គាត់ជួយដល់ចាស់ចាស់គឺសម្រាប់ខ្ញុំក្មេងក្រោយខ្ញុំមិនស្ូវអីប៉ុន្មាននេះប៉ុន្តែចាស់ចាស់គាត់ខំប្រឹងតស៊ូស្រឡាញ់ចាប៉ីខ្លះគាត់តស៊ូតាំងពីចំនួនណាតាំងពីខ្ញុំមកតនកើតាំងពីច្រើនឆ្នាំមកហើយតែពេលខ្លះឥឡូវហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះក៏គាត់សម្ដែងកើអ្នកខ្លះក៏គាត់សម្ដែងលែងកើប៉ុន្តែចង់ឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគាត់ព្រោះថាពួកគាត់ស្មាត់ទោះឲ្យយើងមិនដឹងថាគាត់នឹងអាចបន្តដំណើរជីវិតទៅមុខបានប្រមាណឆ្នាំទៀតចង់ឲ្យជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់រស់នៅដោយសុខរីករាយដោយមានការហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់ពួកគាត់ដែលជាប្រតិចារចាស់ចាស់ផ្នែកចាប៉ីដងវែងជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលគាត់ជួយគ្រប់គ្រងសិល្បៈបុរាណមានកម្មវិធីអីយើងជួយចាប៉ីទៅសម្ដែងទៅឬមួយក៏មិនបានយូរត្រឹមតែ10នាទី15នាទីកន្លះម៉ោង1ម៉ោងតាមទឹកចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងណា
ចាសសូមអរគុណលោកសេរីសិលាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មកកាន់ VOA ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចាប៉ីដងវែងគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំមេដាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកនាងទៅស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA រវាងលោកសារីសេឡាជាអ្នកលេងចាប៉ីដងវែងជាមួយនឹងកញ្ញាមេដាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA អំពីការអភិរក្សចាប៉ីដងវែងអស់លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបាននិងបទសម្ភាសន៍ផ្សេងទៀតតាមរយៈគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណThank you.
គម្រោងផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនដែលតភ្ជាប់ពីភាគខាងជើងទៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដោយប្រទេសចិនកំពុងធ្វើឲ្យមានកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងពីពួកសកម្មជនវៀតណាមពួកគេថាការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីដែលមិនមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងធ្វើឲ្យមានការពុករលួយយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងអូសបន្លាយការសងប្រាក់ VA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកវិភាគកំពុងចង្អុលដល់បញ្ហាតាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងនិងថវិកាសម្រាប់កិច្ចប្រជុំផ្ដាមនៃផែនការផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនពីតំបន់ខាងជើងនិងខាងត្បូងវៀតណាមហើយសម្ដែងនឹងការព្រួយកង្វល់អំពីអន្តរបំណុលដ៏ខ្លាំងនិងការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងផ្ដល់ថវិកាដល់ផ្លូវរថភ្លើងមួយខ្សែដែលភ្ជាប់ប្រទេសទាំងពីរអត្ថាធិប្បាយនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលវៀតណាមកំពុងពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនដោយស្ថាបនាផ្លូវរថភ្លើងប្រើប្រាស់ទាំងថវិកានិងគម្រោងចិននិងវៀតណាមដែលគម្រោងទាំងនេះអាចជួយទស្សនវិស័យរបស់ប្រទេសក្នុងរយៈពេលយូរជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងនេះសភាជាតិវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈបានផ្ដល់ការអនុម័តដោយសម្លេងចិត្តឯកច្ឆន្ទដល់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនេះប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនសម្រាប់ផ្លូវរថភ្លើងមួយខ្សែដែលមានតម្លៃ8កណ្ដាក់សញ្ញា3000លានដុល្លារដែលភ្ជាប់ពីទីក្រុងកំពង់ផែហៃហ្វុងទៅប្រទេសចិននៅក្នុងការប្រកាសផែនការរបស់វៀតណាមដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីចិនសម្រាប់ខ្សែរថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរនិងទំនិញដែលមានប្រវែង391គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងឡាវកៃនៅព្រំដែនចិននិងឆ្លងកាត់តាមទីក្រុងហាណូយលោកងៀងហុងមីងដែលកាលពីពេលនោះជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនបាននិយាយថាវៀតណាមត្រូវការប្រព័ន្ធផ្លូវរថភ្លើងថ្មីលោកមីងដែលឥឡូវនេះជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសំណង់បាននិយាយទៀតថាប្រព័ន្ធផ្លូវរថភ្លើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបស់វៀតណាមហួសសម័យហើយប្រទេសនេះត្រូវការប្រព័ន្ធថ្មីដើម្បីទ្រទ្រង់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនលោកបានបន្ថែមទៀតថាការសាងសង់ត្រូវគេរំពឹងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំនេះហើយនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅកំណត់ឆ្នាំ2030ការបោះឆ្នោតសភាជាតិនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការអនុម័តការសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនភ្ជាប់ពីទីក្រុងហាណូយទៅទីក្រុងហូជីមិញដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចភាគខាងត្បូងរបស់វៀតណាមគម្រោងនេះជាកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំបំផុតរបស់វៀតណាមនៅពេលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះហើយត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាវៀតណាមនឹងចំណាយ67,000លានដុល្លារពួកអាញាធរបាននិយាយថាការសាងសង់គួរតែចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2027ហើយនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅកំណត់ឆ្នាំ2035លោកហាហងហុកប្រធានអង្គការស្រាវជ្រាវវៀតណូដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈថាខណៈដែលគម្រោងទាំងពីរអាចធ្វើទំនើបកម្មបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនរបស់វៀតណាមនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននោះអារម្មណ៍របស់សាធារណជនមានការប្រយ័ត្នប្រយែងលោកហូបនិយាយទៀតថាមានគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងរថភ្លើងជាច្រើនដែលត្រូវបានផ្ដល់ថវិកាសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលបាននាំឲ្យមានការរកម្មចិត្តសាធារណជនបណ្ដាលមកពីការអស់បន្លាយពីវេលាសហួយច្រើនហួសហើយនិងគុណភាពមិនល្អលោកបាននិយាយទៀតថាការមន្ទិលសង្ស័យសាធារណៈក៏ត្រូវជំរុញដោយការភ័យខ្លាចនៃអន្តរបំណុលដែលតាក់ទិននឹងប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនលោកហូបបានយងដល់ការភ័យខ្លាចនៃគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងលឿនអាចត្រូវរួមរឹតដោយបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសខាងការគ្រប់គ្រងគម្រោងនិងអំពើពុករលួយលោកហូបបានបន្ថែមទៀតថាមានការព្រួយបារម្ភពិតប្រាកដថាផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនពីជើងទៅត្បូងអាចប្រឈមបញ្ហាស្រដៀងគ្នាដែរដោយសារទំហំនិងភាពស្មុគស្មាញនៃគម្រោងនេះលោក Albert Tan ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅឯវិទ្យាស្ថានអាស៊ីនៃការគ្រប់គ្រងក្នុងរដ្ឋធានីម៉ានីលានៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈថាទំនើបកម្មផ្លូវរថភ្លើងរបស់វៀតណាមនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសង្វាក់គ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបស់វៀតណាមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាសំខាន់មួយគឺអំពើពុករលួយលោកបាននិយាយថាអំពើពុករលួយនៅប្រទេសវៀតណាមខ្ពស់ណាស់ដែលនៅពេលនោះលោកអ្នកមានចំនួនទឹកប្រាក់យ៉ាងច្រើននេះដែលចិននឹងដាក់ចូលខ្ញុំជឿថាជានិច្ចកាលនឹងមានការជ្រាបចេញលោកតាននិយាយទៀតថាថវិកាផ្លូវរថភ្លើងដែលធ្លាក់ទៅក្នុងហោប៉ៅរបស់ជនណាម្នាក់បានបណ្ដាលឲ្យអស់បន្លាយពេលវេលានិងសហ៊ុយខ្ពស់ជាងថវិកាគ្រោងទុកសម្រាប់ខ្សែរថភ្លើងក្រោមដីក្នុងទីក្រុងពីររបស់វៀតណាមក ្នុងឆ្នាំ2021ខ្សែរ៉ាប់ភ្លើងក្រោមដីខាត់លីនហាដុងដែលផ្ដល់ថវិកាដោយចិនបានចាប់ផ្ដើមរត់នៅក្នុងទីក្រុងហាណូយដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំយឺតជាងការគ្រោងទុកខ្សែទី1នៃរ៉ាប់ភ្លើងក្រោមដីក្នុងទីក្រុងហូជីមិញដែលភាគច្រើនត្រូវផ្ដល់ថវិកាដោយប្រទេសជប៉ុនបានបើកការពីខែធ្នូឆ្នាំ2024គឺ6ឆ្នាំយឺតជាងគម្រោងសហុយបានកើនឡើងសម្រាប់ខ្សែរត់ភ្លើងក្រំដីទាំងពីរខណៈដែលកំពុងសាងសង់ហើយបានអស់បន្លាយការសងប្រាក់ដល់អ្នកធ្វើការជាប់កិច្ចសន្យាដែលបានបញ្ជាក់ដំណើរការសាងសង់នេះលោកតាន់បាននិយាយទៀតថាប្រាក់នោះមិនបានត្រឡប់ទៅពួកអ្នកធ្វើការតាមកិច្ចសន្យាទេប្រាក់នោះបានធ្លាក់ទៅម្ចាស់ភាគហ៊ុនដទៃទៀតចំពោះផ្លូវរត់ភ្លើងល្បឿនលឿនពីភាគខាងជើងទៅភាគខាងត្បូងលោកហូបបាននិយាយថាវៀតណាមកំពុងមានផែនការពឹងផ្អែកលើថវិកាក្នុងស្រុកដោយមូលធនទំនងមកពីប្រភេទបានបំណុលរដ្ឋាភិបាលការវិនិយោគសាធារណៈនិងអាចកម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់ទាបខ្លះលោកហូបបានបន្ថែមទៀតថាគម្រោងមួយដែលមានទឹកប្រាក់67,000លានដុល្លារនឹងក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមដ៏សំខាន់មួយដែលតម្រូវឲ្យមានការរៀបចំចាត់ចែងថវិកាដោយការប្រុងប្រយ័ត្នលោកត្រាន់អាន់គួនជាសកម្មជនសង្គមវៀតណាមដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈថាលោកភ័យខ្លាចថាផ្លូវរទេះភ្លើងដែលផ្ដល់ថវិកាដល់ចិននឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយជំពាក់បំណុលដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងអាចជាចំណុចខ្សោយមួយប្រសិនបើចំនួនត្រូវផ្ទុះឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកបាននិយាយទៀតថានេះប្រកាសជាអន្តរបំណុលការពង្រីកផ្លូវរត់ភ្លើងទៅកាន់ប្រទេសចិននឹងក្លាយជាការគ្រោះថ្នាក់បំផុតប្រសិនបើចិនវាយប្រហារវៀតណាមនោះលោកតាន់ក៏បានចែករំលែកការព្រួយកង្វល់អំពីលំហូរប្រាក់ទៅម្ខាងដែរលោកបាននិយាយថាប្រាក់កម្ចីចិនទំនងជាត្រូវសងទៅក្រុមហ៊ុនចិនដែលនឹងរក្សាការត្រួតត្រាលើសំណងនៃការថែរក្សាដោយការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាតិចតួចទៅឲ្យពួកវិស្វករក្នុងស្រុកលោក Joshua Kulanzik អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវចងខ្ពស់សម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូងនៅឯក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសបានប្រាប់ VOA ថាអតិពលចិននៅក្នុងតំបន់មានភាពធំសម្បើមរួចហើយលោកបានប្រាប់ VOA ទៀតថាថវិកាចិនសម្រាប់ផ្លូវរត់ភ្លើងវៀតណាមបានឋិតនៅខ្សែបន្ទាត់នៃគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីពង្រីកអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបានសរសេរនៅក្នុងអ៊ីមែលថាផ្លូវរត់ភ្លើងនេះស៊ីគ្នានឹងការខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិនដើម្បីភ្ជាប់ទៅតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងតភ្ជាប់វាទៅប្រទេសចិនលោក Kulanzik បាននិយាយទៀតថាក្នុងសកម្មភាពធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពដ៏រឹងមាំរបស់វៀតណាមរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនោះចិនកំពុងមានប្រៀបជាងនៅពេលដែលលោកមើលឃើញឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្លាក់ចុះដោយការដកថវិកាដល់វៀតណាមតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬ USAID និងការធ្វើឲ្យចុះខ្សោយវិស័យការទូតសាធារណៈកាន់តែខ្លាំងឡើងលោក Kulanzik បានថ្លែងទៀតថាចិនរហូតមកទល់ពេលនេះជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួចទៅហើយការកើនឡើងនៅអំណាចសន្តិសុខហើយឥឡូវនេះដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបោះបង់ចោលនៅអំណាចទុនរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះចិននឹងខិតខំបង្កើនអំណាចទុនរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដែរដែលធ្វើឲ្យខ្លួនកាន់តែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងឡើងលោកមានសុនតូជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយខាងការស្រាវជ្រាវដែលផ្ដោតលើគោលនយោបាយវៀតណាមនិងចិននៅឯសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាណានយ៉ាងរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានក៏លើកមើលប្រទេសឡាវដោយការព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីផ្លូវរត់ភ្លើងល្បឿនលឿនរបស់ចិនបានធ្វើឲ្យឡាវធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិបំណុលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបាននិយាយថាមនុស្សជាច្រើនចង់ឃើញវៀតណាមអភិវឌ្ឍលោកបានប្រាប់ VOA ថាឲ្យតែគម្រោងដែលមានឈ្មោះចិនធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លះថ្មីបើខ្ញុំមិននិយាយបំភ្លឺអំពីបញ្ហានេះវៀតណាមដឹងថាពួកគេត្រូវការការអភិវឌ្ឍនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមិនខ្វល់ថាវាមកពីណាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោក Clint Hill ជាសមាជិកកងអង្គរក្សដែលត្រូវបានចាត់តាំងដើម្បីការពារលោកប្រធានាធិបតី John F. Kennedy ក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃមុនលោកប្រធានាធិបតីត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅក្នុងទីក្រុង Dallas រដ្ឋ Texas ហើយលោក Clint Hill បានស្លាប់ក្នុងអាយុ93ឆ្នាំ លោក Ken Ferrebo ដែលបានសម្ភាសន៍លោក Hill ជាច្រើនលើកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះបានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពេលស្នូកំភ្លើងបានលឺក្នុងក្រុង Dallas រដ្ឋ Texas នៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ1963កាមេរ៉ាថតរូបបានថតយកភ្លាមៗនៃការធ្វើឃាតលោកប្រធានាធិបតី John F. Kennedy ដែលបានបង្ហាញបរិសម្ភារដែលធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងរហ័សលោក Clint Hill ជាអង្គរក្សថា
I was the only one that had a chance to do it.
ខ្ញុំជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលមានឱកាសធ្វើអ្វីៗហើយខ្ញុំធ្វើមិនបានហើយវាបានស្ថិតក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំអស់មួយជីវិត
លោក Clint Hill ជាអង្គរក្សនៅខាងក្រោយរដ្ឋយន្តប្រធានាធិបតីដែលដឹកលោកប្រធានាធិបតីនិងភរិយាប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Jacqueline Kennedy នៅពេលដែលក្បួនរថយន្តបើកកាត់តាមសួន Dealey Plaza លោក Hill បានចែករំលែកដំណើររឿងការឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៃព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃនោះនៅ Texas លោកថា
I can remember it just as if it's a news.
ខ្ញុំអាចចងចាំវាដូចជាខ្សែភាពយន្តដែលកំពុងបញ្ចាំងនៅនឹងមុខ
ពេលដែលយើងជួបគ្នាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2011ក្នុងអំឡុងនៃដំណើរផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅ The Kennedy Detail ការបោះពុម្ពផ្សាយលើកទី1ដែលលោកយល់ព្រមឲ្យសម្ភាសស៊ីជម្រៅលោក Hill សារភាពថាឃាតកម្មនេះនៅតាមលងលោកនៅឡើយលោកថា
ការនេះបានប៉ះពាល់ខ្ញុំវាធ្វើឲ្យកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅ
ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីនោះមកលោក Hill រវល់ការពារអ្នកស្រី Jacqueline Kennedy និងកូនកូនរបស់អ្នកស្រីមុនពេលត្រឡប់ទៅសេតវិមានវិញលោក Hill និយាយថានៅពេលលោកធ្វើការលោកអាចបំភ្លេចពីឃាតកម្មនោះរហូតតដល់លោកឡើងឋានៈក្នុងឆ្នាំ1970ក្នុងកងអង្គរៈមកធ្វើការនៅការិយាល័យលោកថា
It gave me the chance to just sit and think
ខ្ញុំមានពេលអង្គុយគិតហើយខ្ញុំគិតកាន់តែច្រើនវាកាន់តែអាក្រក់មនោសញ្ចេតនាកាន់តែជ្រាលជ្រៅទៅខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមមានកង្វល
់3 4ឆ្នាំក្រោយមកអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោក Hill បានបញ្ចប់ទីបំផុតលោកបានចូលនិវត្តន៍ដោយសារបញ្ហាសុខភាពលោកបានថ្លែងថា
I feel guilt I feel responsibility
ខ្ញុំមានការទទួលខុសត្រូវខ្ញុំជាអង្គរៈតែម្នាក់គត់ដែលនៅកន្លែងនោះដើម្បីធ្វើការនៅថ្ងៃនេះ
លោក Jeffrey Angel នៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រវត្តិសាស្ត្រប្រធានាធិបតីថា
Mr. Hill obviously took it incredibly personal
លោក Hill យកបញ្ហានេះជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនលោកជាមនុស្សមានការទទួលខុសត្រូវខ្លាំងតែបើមានការបរាជ័យណាមួយវាជាការបរាជ័យជាប្រព័ន្ធ
លោក Jeffrey Angel ជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រធានាធិបតីនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Southern Methodist ក្នុងក្រុង Dallas រដ្ឋ Texas ថាអ្វីបើឃាតកម្មលោក Kennedy ដិតជាប់អារម្មណ៍ពលរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលដំបូងនៃយុគសម័យទូរទស្សន៍ក៏ដោយវានៅតែជាព្រឹត្តិការណ៍មនុស្សជុំវិញពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍លោកថា
វាជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់រូបបានជួបប្រទះមិនត្រឹមតែដឹងអំពីបញ្ហានេះទេតែបានឃើញកាន់តែច្រើនជាងអ្វីៗក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើង
លោក Hill ថា
ខ្ញុំគិតថាជំនិច្ចការនឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ
លោក Clint Hill ចំណាយពេល75ឆ្នាំដើម្បីអាចនិយាយពីឃាតកម្មនេះសរសេរនិងផ្សព្វផ្សាយសិភៅជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការធ្វើឲ្យជាសះស្បើយឡើងវិញលោកថា
វាជាមនោសញ្ចេតនាដ៏ខ្លាំងមួយជាពិសេសដែលអាចចេញទៅខាងក្រៅនិងនិយាយទៅកាន់មនុស្សអំពីសិភៅនេះឆ្លើយសំណួរយ៉ាងច្រើនដែលពួកគេមានព្រោះមានសំណួរយ៉ាងច្រើននៅទីនេះ
សំណួររួមមានអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃនោះក្នុងក្រុង Dallas លោក Hill ថាលោកជឿថា Lee Harvey Oswald ជាឃាតករតែម្នាក់លោកថា
មានទ្រឹស្ដីខុបខិតជាច្រើននៅទីនោះហើយវាមិនបានការទេវាជាការពិបាកដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហានេះ
លោក Clint Hill បានទទួលអនិច្ចកម្មនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនៅផ្ទះរបស់លោកក្នុងរដ្ឋ California លោកមានអាយុ93ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ទោះបីជាមានភាពស្រពិចស្រពិលកើនឡើងតែកត្តានឹងការធ្លាក់ចុះនៃការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំណល់កើនឡើងមិនចេះចប់នឹងការរលចូលរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីជាបន្តក៏ដោយក៏ការស្ទង់មតិបានរកឃើញថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅតែមានសុទិដ្ឋិនិយមជាទូទៅអំពីអនាគតរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Lisha Bakalets រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយលោកភីសភីដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ផ្នែកនីតិលានឯករាជ្យនៅកណ្ដាលក្រុងគៀវនេះធ្លាប់ក្រាលដោយផ្ការហូតដល់ឆ្នាំ2022នៅពេលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមនុស្សចាប់ផ្ដើមយកទង់ជាតិអ៊ុយក្រែនមកដោតនៅទីនេះដើម្បីរំលឹកដល់ទាហានដែលបានស្លាប់ក្នុងពេល3ឆ្នាំកន្លងមកទង់ជាតិនេះបានកើនឡើងរាប់រយនាងផូលីណាអាយុ16ឆ្នាំដែលមកទីនេះជាមួយមិត្តភក្តិម្នាក់និយាយថា
ខ្ញុំយកទង់ជាតិមកដោតនៅទីនេះដើម្បីរំលឹកដល់ពូខ្ញុំ
មនុស្សតែងតែមកបូជានីយដ្ឋាននេះពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាក្រោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី3ឆ្នាំអ្នកស្រីដារីយ៉ាពលរដ្ឋក្រុងគៀវនិយាយថា
កុំសួរខ្ញុំថាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចនៅឆ្នាំទី3នៃសង្គ្រាមនេះប្តីខ្ញុំដែលធ្វើទីហានបានស្លាប
់អ្នកស្រីលីវមីឡាពលរដ្ឋក្រុងគៀវម្នាក់ទៀតនិយាយថា
ខ្ញុំអស់សង្ឃឹមនិងខឹងខ្ញុំចង់បានប្តីខ្ញុំមកវិញប្តីខ្ញុំបានបាត់ខ្លួននៅសមរភូមិកាលពី3ខែមុន
អ្នកស្រីលីណាដែលជាពលរដ្ឋក្រុងគៀវដែរថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនគិតពីនយោបាយទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានៅរស់ដូច្នេះសង្គ្រាមនេះអាចបញ្ចប់ហើយយើងអាចរស់នៅក្រោមមេឃសន្តិភាព
វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសង្គមជាក្រុងគៀវបានធ្វើការនៅអ៊ុយក្រែនជាង30ឆ្នាំមកហើយការស្ទង់មតិរបស់វិទ្យាស្ថាននេះនៅចុងឆ្នាំ2024បង្ហាញថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនភាគច្រើននៅតែមានសុតិធិនិយមលោក Anton Rasetsky នាយកប្រតិបត្តិវិទ្យាស្ថាននេះនិយាយថា
មនុស្សជាង 80% នៅជឿថាអ៊ុយក្រែនអាចទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងសង្គ្រាមបើដៃគូប្រចាំប្រទេសគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន
់ការសិក្សាស្រដៀងគ្នានេះដែលវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសាធារណរដ្ឋ IOI បានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំមុនបានរកឃើញថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែន 88% ដែលគេស្ទង់មតិជឿថាជ័យជំនះគឺអាចទៅរួចប៉ុន្តែចំណាប់អារម្មណ៍រំភើបនេះគឺមិនខ្ពស់ដូចពេលចាប់ផ្ដើមនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2022ទេលោក Artem Zakarchenko ប្រធានអង្គការ Communication Analysis Team ថានេះជាអ្វីដែលគេរំពឹងទុកអង្គការរបស់លោកតាមដានមើលការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញតាំងពីថ្ងៃដំបូងនៃសង្គ្រាមមក
Zaraz nay skladniysha
រឿងលំបាកបំផុតនៅពេលឥឡូវនេះគឺថាមនុស្សមិនដឹងធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យបានប្រសើរឡើងនោះទេឥឡូវនេះការផ្ដោតជាច្រើនគឺលើលោកត្រាំនិងលើអ្វីដែលលោកអាចនឹងធ្វើ
សង្គមវិទូក៏រកឃើញថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនខកចិត្តនឿយណាយនិងខឹងខ្លាំងផងដែរដែលជាអារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះប្រឆាំងនឹងការចរចាលោក Anton Rasetsky និយាយថា
មានភាពនឿយណាយប៉ុន្តែក៏មានការយល់ផងដែរថារុស្ស៊ីជាសត្រូវដែលមិនទៅណាដែលករណីនេះធ្វើឲ្យមានលំហតិចតួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការសម្រុះសម្រួល
ស្របពេលនេះដែរការស្ទង់មតិបង្ហាញថាទំនុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋលើកងទ័ពអ៊ុយក្រែនគឺខ្ពស់ជាប់ចំណិចក្នុងកម្រិត 90% ការស្ទង់មតិរបស់វិទ្យាស្ថានសង្គមវិទ្យាអ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញថាមនោសញ្ចេតនាជាតិនិយមបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនរួមគ្នាជាថ្លុងមួយក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំនេះដែលនេះគឺមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនោះទេលោក Serhiy Dambitsky អនុប្រធានវិទ្យាស្ថានសង្គមវិទ្យាអ៊ុយក្រែននិយាយថា
ការលះបង់ដូចនេះគឺជាសញ្ញានៃភាពចាស់ទុំភាពធន់និងការតាំងចិត្តប៉ុន្តែនៅពេលដែលសង្គ្រាមនេះចប់ហើយយើងត្រឡប់ទៅដំណើរការនយោបាយវិញនោះយើងនឹងឃើញថាតើសង្គមយើងនឹងរីកចម្រើនឬអត់
ស្របពេលនេះដែរនៅជិតបូជនីយដ្ឋាននោះតន្ត្រីករដងផ្លូវម្នាក់ច្រៀងចម្រៀងរ៉ុកអ៊ុយក្រែនដ៏មានប្រជាប្រិយមួយបទនេះថាអ្វីៗនឹងប្រសើរឡើងសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sopida VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.